Aici Radio Europa Liberă, la microfonul Elena Barbăroșie. Bună dimineața, bine v-am găsit în zi de luni, 14 martie. Starea vremii mai întâi se încălzește în următoarele 3 zile, până la 10 grade. Nopțile însă vor continua să fie reci, cu minime de până la minus 6. A doua parte a săptămânii, începând de joi, va fi din nou răcoare, cu cel mult 5 grade cu plus, iar preponderent totuși plus 3. Într-o declarație controversată despre refugiații ucraineni, fostul președinte Igor Dodon a optat pentru ca unii din ei, care ar încălca legea moldoveană, spune el, să fie deportați înapoi în Ucraina. Poliția a spus însă Europei Libere că a înregistrat doar contravenții minore și a lăudat comportamentul în general disciplinat al refugiaților. Ce ne-au spus la rândul lor despre declarația fostului președinte, apărătorii drepturilor omului de la Chișinău, din două instituții, Organizația Neguvernamentală Internațională Amnesty International Moldova și Consiliul Antidiscriminare, vă povestim foarte curând în emisiune. Apoi Iulian Ciocan vă relatează care au fost principalele știri din presa online din ultimele 24 de ore și pe care dintre ele s-au adunat cele mai multe like-uri. Iar pe final un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe. Întâi de toate însă interviul dimineții despre război și economie. Prețurile continuă să crească în Republica Moldova și la carburant și la alimente, iar președinta Maia Sandu a convocat vineri, 11 martie, Consiliul Suprem de Securitate pentru a discuta despre economia, noile condiții create de criza regională și cea globală a prețurilor. Președinția nu a făcut publice detaliile discuțiilor din Consiliul de Securitate, dar în ajunul acestei ședințe, ministrul economiei, Sergiu Gaibu, ne-a dat asigurări într-un interviu că, în ciuda suspendării lanțurilor de aprovizionare din și prin Ucraina, stocurile disponibile de produse alimentare ajung de la câteva săptămâni la două luni. Asta nu a împiedicat însă apariția unor situații de agitație pe piața moldoveană, în jurul unui așa produs cum e sarea bunăoară, despre care ministrul Gaibu spune că există în exces, dar cererea a apărut la un moment dat să fie mai mare decât oferta. Ce efecte vor mai avea pe termen scurt și mediu ostilitățile din Ucraina asupra economiei moldovene, dependente de importurile din și prin Ucraina, într-o măsură mai mare pe unele produse și mai mică pe altele? Iată estimările economistului Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Expert Group, pe care l-am întrebat întâi de toate ce daune imediate a produs războiul asupra economiei moldovene.
Deci prima și cea mai evidentă vulnerabilitate este dependența Republicii Moldova de importuri, deoarece, bine, în mod tradițional la noi, practic, importurile depășesc de două ori exporturile și o bună parte din aceste importuri fie originează din Ucraina, fie tranzitează în Ucraina, lucru care acum este practic imposibil, deci practic lanțul de aprovizionare companiilor care importau din sau prin Ucraina au fost suspendate, perturbate. Acum acele companii încearcă căi alternative de acces și aceasta a dus la două fenomene neplăcute pentru consumatori. În primul rând, un deficit temporar, și accentuez că este totuși temporar, de unele produse și o creștere a prețurilor care a avut la bază, pe de-o parte, reducerea ofertei, deoarece s-au redus acele importuri și capacitățile interne că nu s-au adaptat pentru a compensa acele importuri. Și în același timp nu exclud și un factor speculativ al unor comercianți care au umflat așa prețurile pentru a profita de această situație. În plus, Ucraina fie iarăși tranzitează, fie multe importuri provin din Ucraina anume de materie primă pentru diverse industrie de procesare, de exemplu industria mobilei, se bazează foarte mult pe masa lemnoasă importată din Ucraina. Și aici, iarăși, vor fi unele probleme, anume deoarece vor crește costurile de transport, vor crește costurile logistice. Aceasta se va transpune în efecte inflaționiste de runda a doua, când creșterea costurilor se va reflecta și în creșterea prețului la produsele finale. Și aceasta va afecta, evident, consumatorii și competitivitatea multor industrii care depind de materie primă de import. Mai este un alt canal de transmisie acestor șocuri care este deja clar pentru toți, pe fondul acestui război în Ucraina, prețurile la resursele energetice au explodat și Republica Moldova, fiind un importator net de produse petroliere, practic, și produse petroliere și gaz natural, și creșterea prețurilor la bursele internaționale pentru aceste produse, sigur că în mod inevitabil se reflectă și creșterea prețurilor în Republica Moldova.
Cât de mult vă așteptați să crească prețurile, haideți să zicem așa, mai întâi la produsele alimentare, poate chiar cele de bază?
Per ansamblu, eu cred că efectul inflaționist va fi unul substanțial, dar totuși temporar. Eu cred că picul inflaționist va fi atins până la mijlocul acestui an, când inflația ar putea să depășească chiar și 20%. Mă refer la inflația medie pentru întreaga economie. Sigur că vor fi produse care unde prețurile vor crește și mai mult, dar trebuie să înțelegem că nu este cazul să analizăm scenarii dramatice. Deci nu este cazul de dramatism. Această tendință inflaționistă până la finele acestui an urmează să se stabilizeze și chiar să înceapă un trend dezinflaționist în a doua jumătate a acestui an. Sigur că inflația oricum va fi înaltă, dar deja dinamica nu va fi în creștere așa cum este acum. Și cu timpul și companiile se vor adapta, își vor restructura lanțurile de aprovizionare, vor găsi alte căi de import. Deja, din câte înțeleg, se discută importul prin alte porturi decât cel din Odessa, spre exemplu, portul de Constanța, portul de la Giurgiulești. Vor fi explorate alte căi terestre pentru a ocoli Ucraina și interdicțiile privind zborurile la fel gradual vor fi eliminate, ceea ce va facilita și transportul avia, chiar dacă are o pondere mai mică. Oricum, companiile se vor adapta la aceste șocuri și gradual importurile de produse vor reveni la cantitățile normale și aceasta se va reflecta și în nivelul prețurilor, pentru că prețurile timp să crească și atunci când oferta scade. În plus, există și unele oportunități pentru unii agenți economici, care locali, unii producători autohtoni, care ar putea să-și sporească producția pentru a acoperi acest deficit de produse de import din sau care prezentează Ucraina și ar putea să fie o oportunitate pentru unii producători autohtoni să-și sporească producția, vânzările și aceasta se va reflecta pozitiv pe termen mediu asupra competitivității economiei și asupra balanței de plăți, dacă se va reuși înlocuirea unor importuri cu producția autohtonă. Deoarece multe importuri care până acum veneau din Ucraina concurau cu producția locală.
20% este o cifră pe care o invocau anterior chiar și autoritățile, 20% inflație. În contextul creșterii globale de prețuri la alimente mai ales, înțeleg corect că 20% chiar și cu aceste efecte ale războiului ar trebui să înțeleg că nu vă așteptați prea mare să fie influența asupra prețurilor sau cum?
Nu, tocmai că mă aștept și noi deja vedem că influența războiului asupra prețurilor este și va fi una mare și pentru unele produse de larg consum, în special de import, prețurile vor crește mult peste 20%. Noi deja vedem creșteri de chiar și 60%, de exemplu, pentru legume. La alte produse, creșterile sunt de 30-40%. Deci, cu siguranță, aceasta se va reflecta foarte mult asupra creșterii inflației, dar acest fenomen, repet, va fi unul temporar. Deci, șocul inflaționist, conform așteptărilor mele, cel puțin, urmează să se disipeze sau să înceapă să se disipeze anticipeze deja în a doua jumătate a acestui an, când deja creșterea prețurilor va începe. Nu neapărat că prețurile vor reveni la nivelul de până la criză sau la nivelul din 2021, dar cel puțin ritmul de scumpire cu siguranță se va încetini substanțial în a doua jumătate a acestui an.
Cât privește dauna pe care o poate aduce această situație asupra altor ramuri ale economiei, v-aș întreba dacă aveți o estimare cu cât s-ar putea restrânge economia, dacă aveți o estimare în sensul ăsta sau e prea devreme?
Deci noi încă nu am făcut anumite estimări robuste cu privire la impactul războiului asupra economiei moldovenești, deoarece încă nu este clar magnitudinea șocului, deci nu este clar cât timp va mai dura acest război, care va fi efectele distrugătoare a acestui război. Deci suntem încă la etapa unui șoc care se materializează și practic cu toți așteptăm, deci care va fi dimensiunea acestei tragedii, pentru că războiul încă este în derulare și sunt multe scenarii, dar încă nu este clar totuși care va fi impactul. Cu siguranță pentru acest an scenariul stagflaționist este cel mai probabil. Aceasta înseamnă reducerea produsului intern brut, adică recesiune, în paralel cu inflație. Cu inflație destul de înaltă, inflație de două cifre. Este cel mai prost scenariu care există din punct de vedere macroeconomic. Atunci când economia scade, iar prețurile cresc. Evident, acest lucru lovește în săraci sau în cei care sunt la limită sărăciei și va fi o presiune foarte mare pe sistemul finanțelor publice, care va trebui să compenseze efectele acestor creșteri de prețuri asupra familiilor care vor avea nevoie de acest suport bugetar.
Aș vrea să revenim un pic și asupra lucrurilor pe care le spuneați noastră despre creșterea prețului la hidrocarburi. S-a ajuns săptămâna asta la prețuri foarte înalte. Cum vedeți dumneavoastră influența acestui factor, cât de grav vi se pare?
Deci eu cred că este clar pentru toți că este o legătură directă dintre explozia fără precedent a prețurilor la bursele internaționale, la produsele petroliere și la gaz natural și legătura aceasta cu dinamica prețurilor pe intern, pentru că noi importăm toate produsele petroliere pe care le consumăm și la fel este și cu gazul natural, care ulterior se transpune în costurile de producție pentru agenții economici și ulterior și în factori pentru populație și costuri sporite pentru produsele finale de consum. Deci este o situație în care Republica Moldova practic nu are alternative, guvernul are pârghii foarte limitate de a influența această situație, deoarece este strict dictată de dinamica de pe piețele externe. Eu vreau totuși să accentuez că în pofida acestei situații dificile din punct de vedere economic și social, totuși trebuie să apreciem stabilitatea monedei naționale, care este asigurată de către intervențiile timpurii ale băncii naționale a Moldovei și aceasta confirmă faptul că Banca Națională dispune de rezerve suficiente pentru a face intervenții și pentru a menține stabilitatea leului, pentru că dacă se admitea o depreciere a leului, atunci acele creșteri la pompă, în genere creșteri la prețului la alte produse de import putea fi și mai mari. Cred că trebuie să apreciem acele intervenții ale autorității monetare și stată valutară și este și un semnal să nu intrăm în panică și să înțelegem că Republica Moldova dispune de un arsenal macrofinanciar suficient pentru a face față unor șocuri pe piața valutară sau pe piața bancară.
Apropo despre panică, autoritățile par la modul serios îngrijorate de acest lucru, că ar putea apărea panică și atunci situația este mai greu de gestionat. Cât de mare este acest risc?
Eu nu văd panică în societate, dar văd un nivel înalt de îngrijorare și unele acțiuni impulsive ale unor consumatori care au cauzat și un deficit temporar de unele produse pe rafturi. În primul rând, acest sentiment este unul absolut natural și logic și previzibil. S-a întâmplat și când începea pandemia și nu doar în Republica Moldova, dar în toată lumea vedeam cum populația lua cu asalt supermarketurile. Un fenomen similar se observă și acum, dar de ce și accentuez că este important cu toții să facem un apel la calm. Am văzut că și Ministerul Economiei a comunicat în reputație ori că nu există riscuri pentru securitate alimentară sau riscuri pentru a nu vedea pe rafturi produse de consum, iar deficitul care acum este cauzat este unul temporar, determinat de două efecte temporare. În primul rând este această agitație în rândul unor consumatori care și-au făcut stocuri, au cumpărat mai multe produse ca de obicei și-au făcut stocuri, cauzând această tenorie de unele produse pe raft. Și de perturbarea acestor lanțuri de aprovizionare, care, repet, este una temporară, agenții economici deja se adaptează și în următoarea perioadă, în următoarele zile chiar, sunt sigur că importurile vor fi reluate, evitând Ucraina, pentru că Republica Moldova, din fericire, dispune de multiple alte căi care asigură importul.
Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Expert Group. Un rezumat al celor mai importante estimări ale economistului. Căutați pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo puteți audia acest interviu din nou, fie în rezumat, fie la rubrica radio.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Continuăm ediția cu o nouă temă. Într-o declarație controversată despre refugiații ucraineni, fostul președinte Igor Dodon a spus că unii din ei ar încălca legea moldoveană și că ar trebui deportați înapoi în Ucraina.
Dar cu ăștia care se poartă urât, sunt diferite cazuri. Nu vreau să le spun ca să nu...
Nu perpetuăm această
chestie. Nu le promovez.
Sunt cazuri izolate până la urmă.
Sunt cazuri. Da. Aici autoritățile, poliție trebuie să reacționeze foarte dur, să-i prindă. Și dacă lasă-i dremată România, să-i deporteze înapoi în Ucraina.
A spus pe 10 martie la o emisiune a televiziunii Prime fostul președinte Dodon.
Trebuie să fim școli noștri buni, nu numai cu oaspeții.
A mai spus Dodon, care este președinte de onoare al Partidului Socialiștilor de Opoziție. Contactat de Europa Liberă, șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a spus că poliția a înregistrat câteva categorii de contravenții, dar nu infracțiuni comise de refugiații sosiți în Republica Moldova în cele peste două săptămâni de război în Ucraina. El a spus că majoritatea contravențiilor țin de comportamentul în traficul rutier și că, în general, oamenii legii sunt mulțumiți de modul cum reacționează ei la rigurile impuse de legislația moldoveană.
Noi nu avem până la ziua de astăzi înregistrată vreo careva infracțiune în care s-au fost implicați cetățenii străini, refugiați în mod special. Noi avem careva contravenții care au fost comise de categoriile respective de persoane. Încălcările în trafic sunt încălcări contravenționale.
A spus Cernăuțeanu. În declarația făcută Europei Libere, șeful poliției aduce un exemplu despre autodisciplinarea refugiaților după ce au aflat că în Republica Moldova, spre deosebire de Ucraina, nu e voie să se circule cu mașini cu geamuri fumurii.
Dar la solicitarea noastră și la aplicarea legii, eu vreau să vă spun că ei s-au disciplinat foarte bine. Ei atât de conștienți sunt că ei deja la traversarea frontierii singuri își scot pelicula de parbrizuri.
Spune oficialul. Într-un alt exemplu, el spune că autoritățile moldovene au realizat o amplă campanie de informare chiar la frontieră despre faptul că viteza de deplasare pe drumurile moldovene este monitorizată cu ajutorul unui sistem video.
Ultimele 2-3 zile noi simțim o îmbunătățire destul de esențială pe segmentul așa numit contravenții din segmentul rutier.
Spune Cernăuțeanu. Europa Liberă a întrebat un avocat și apărător al drepturilor omului dacă încălcarea regulilor de circulație și alte contravenții pot constitui motiv pentru deportarea refugiaților.
Conform
legislație internaționale în domeniul deportului. Asta este o chestie imposibilă, pentru că nicio persoană nu poate fi deportată într-o țară unde persistă riscul ca el să fie torturat, maltratat sau persistă alte riscuri ținite de integritatea lui fizică, care ar putea să-i spună riscul sănătatea și chiar viața lui, mai ales dacă este vorba de o persoană cu statutul de refugiat.
Spune directorul executiv al organizației Amnesty International Moldova, Vyacheslav Tofan. El consideră ilegală chiar propunerea fostului președinte.
Deci acest lucru nu este posibil și nu este legal.
Spune avocatul, după părerea lui Vyacheslav Tofan, declarația lui Igor Dodon se înscrie într-un șir mai larg de comentarii de ură și foarte des bazate pe fake news, cu scopul de a țâța vrajba între localnici și refugiați.
Eu cred că trebuie să fim foarte atenți la așa declarații, pentru că ele nu fac altceva decât să pună pe refugiați într-o situație încă mai proastă.
Mai spune directorul Amnesty International Moldova. Andrei Brighidin, un membru al Consiliului Antidiscriminare de la Chișinău, a criticat declarația fostului președinte, spunând că politicienii sau alte persoane publice trebuie să facă diferența între discursul politic și cel de ură și să înțeleagă că ceea ce spun poate avea efecte devastatoare asupra coeziunii sociale și asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova.
Deci pe această cale reiterez chemarea în față de politicieni să se abțină de la discursuri care instigă la ură, discriminare sau propagă violență sau război.
A spus Brighidin pentru Europa Liberă. Autoritățile moldovene, inclusiv președinta Maia Sandu, au promis să combată discursul de ură la adresa refugiaților. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, pe 24 februarie, în Republica Moldova au intrat 309.000 de refugiați, iar 131.000 au decis să rămână, potrivit datelor oficiale, la data de 11 martie. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Liliana Barbăroșie, continuăm ediția. În fiecare zi, moldovenii lasă 10.000 de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineață la Europa Liberă. Iulian Ciocan.
Guvernul va împrumuta 300 milioane de dolari pentru a achiziționa gaze naturale de la furnizorii de pe piețele regionale, iar ulterior acestea vor fi stocate în depozitele subterane din regiune, scrie moldstreet.com. E vorba de un proiect de hotărâre cu privire la asigurarea stocării gazelor naturale în situație de urgență, proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. 6 noi locații din Chișinău au fost amenajate pentru a găzdui persoanele refugiate din Ucraina. Despre aceasta a anunțat primarul capitalei Ion Ceban, citim în unimedia.md. În sala de handbal din sectorul botanic a fost amenajat un centru de plasament, o altă locație, centrul comunitar pentru copii Cosmos. Buncărele din Chișinău sunt distruse, scrie TV8.md. Cele peste 130 de adăposturi civile din capitală sunt într-o stare dezastruoasă, adică nefuncționale. Închise de zeci de ani, aceste buncăre, care la nevoie ar trebui să servească drept refugiu pentru oameni, adăpostesc acum șoareci și pisici. Aeroportul din Chișinău și-a redeschis ușele după mai bine de 2 săptămâni, citim în moldova.org. Autoritățile au organizat un coridor verde pentru refugiații ucraineni de la Chișinău care vor să meargă spre alte țări. Primele două zboruri au avut loc sâmbătă spre Frankfurt și Istanbul. Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că peste câteva zile alte sute de refugiați vor zbura spre Barcelona și Varșovia. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme, potrivit aplicației CrowdTangle, rămân în continuare acele legate de invazia Rusiei în Ucraina. Dintr-o postare virală aflăm că un concert de caritate pentru Ucraina a avut loc în weekend la București. Pe scena mare au urcat artiști faimoși precum Tom Odell și Jamala, sub sloganul We Are One, pentru a sprijini ucrainenii care trec în această perioadă prin momente dificile. În cadrul evenimentului a fost adunată o sumă echivalentă cu 8 milioane de lei moldovenești. Într-o altă postare citim: filmare emoționantă până la lacrimi, piesă interpretată între explozii de un violonist aflat într-un adăpost antiaerian din Kiev, cântată la unison de 94 de colegi din 27 de țări, inclusiv din Republica Moldova. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, cea mai vizualizată postare a fost cea cu violonistul, care a cântat o piesă în adăpostul antiaerian din Kiev. Alte postări conțin poveștile unor refugiați din Ucraina care au ajuns în Republica Moldova. Refugiata Olena Preseajniuc, de cum a ajuns la Chișinău, a încercat să-și găsească un loc de muncă și acum e angajată a unei companii internaționale care va oferi suport chiar refugiaților.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Urmează acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
De la ucraineni am luat puține cuvinte. Hahol, de pildă, nu știu câtă lume în afară de moldoveni, iar în restul țării de literați și lexicografi, mai știe azi termenul de hahol, care îi desemnează pe ucraineni. Hahol e un etnonim colocvial. Nu neapărat o insultă, deși în rusă, de unde l-am luat noi, hahol adresat unui ucrainean poate avea conotații cu totul negative. La origine, hahol desemna creasta cocoșului sau meșa lungă de păr lăsată pe craniul ras, cum purtau cazacii, majoritatea cazacilor fiind ucraineni. Termenul în sine nu era negativ. Gogol însuși, care era ucrainean, spune într-o scrisoare de prin decembrie 1844: nici eu nu știu dacă sufletul meu e de hahol sau e rusesc. Cât despre explicația populară ucraineană a modei cu meșa hahol pe craniul ras, aceasta era că în căzăcime rămăsese obiceiul păstrat de la tătari pentru a arăta că în caz de moarte pe câmpul de luptă, tu ești atât de bărbat încât ușurezi sarcina dușmanului care îți va tăia capul ca trofeu de dus acasă, tu îl ajuți ca după ce el te-a omorât să aibă ceva de care să apuce când secționează și gâtul, o meșă, hahol. De altfel, cazacii nu sunt la origine un grup etnic precis. Era populația majoritar masculină de briganzi și condotieri slavi ortodoxi, ucraineni și ruși, scăpați din Serbie, care, începând din secolul al XVII-lea, au avut și o republică răzvrătită împotriva Poloniei catolice pe teritoriul Ucrainei de azi. Numele cazac, cazac, în unele graiuri turcotătare, înseamnă om liber și nu e altceva decât același cuvânt cazac, care a desemnat turcii liberi din Asia Centrală și care a dus la Kazahstanul de azi. Chiar dacă primii sunt slavi ortodoxi, cazacii, iar ceilalți turci suniți, la origine cazahi, aceștia din Kazahstan sunt același lucru cu cazahii, cazacii din Ucraina. Cât despre faimoasa ținută a cazacilor, mai ales când au devenit corp de elită a armatei țarilor, ea nu e altceva decât ținuta obișnuită caucaziană. Vorbim de căciula din miel astrahan, două cartușiere încrucișate pe piept și hangerul în teacă și calul la îndemână. Scriitorul francez Alexandre Dumas remarca deja cât de mult cazacii și caucazienii, ceceni, cerchezi, lezghieni și alții, se imitau, se masacrau și se respectau reciproc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.